Hola, boa tarde.
Por que rexeitades esas obras de restauración e musealización?
Vamos a ver, primeiro, rexeitámolas por en vista do que están a facer. O do feito de que están en musealización, perdón, é para disfrazar o que realmente se está a facer. As obras son, en esencia, unha restauración e a creación de unha especie de parque urbano no medio do monte. E, ademais, todo o problema ven desde atrás, desde a firma do convenio entre o Ministerio de Transportes e a Deputación de Pontevedra, que é, en última instancia, a responsable da desfeita que se está a facer, xunto con, por exemplo, os concellos onde están ubicados os xacementos, o de Marín, concretamente, neste caso, da Súbida. E porque no protocolo que suscribiu a Deputación co Ministerio de Transportes estaba declara a Deputación que están realizados os traballos de excavación e limpeza dos castros. Entonces o Ministerio que se fai cargo é da redacción e execución por fases do proxecto. Pero claro, no caso de Marín, por exemplo, excavouse non máis de un 5% como moito da superficie do castro. Creo que no de Toiriz, a Lansillera, que tamén está adoece dos mesmos problemas, aí creo que non se chegou a escapar nada. Pero bueno, eso sería unha cuestión menor. O que pasa é que ahora mesmo están se facendo unhas obras que son tremendamente agresivas e non contan, a pesar de que a Xunta de Galicia saiu dicindo que cumplen toda a legislación, en realidad non é así.
A verdade é que é fácil de comprender o voso descontento porque se botamos unha ollada ás fotografías que a Irmandade Illa de Tambo publicou no seu Facebook, incluso nunha das pedras pon look, é dicir, pon mira en galego ou en castelán, pero claro, non é o concepto de musealización que poderíamos coñecer.
No. Xa non sería o grave, xa non sería que se pusera en calquera outro idioma, porque se faz un mirador sobre o Val de Marín, que é precioso, se te ocurre poñer un rótulo en inglés, non sei a santo de que, non entendemos a santo de que, queren ser tan modernos que son profundamente paletos. Porque a ninguén se lle ocorre facer semejante barbaridade. Ademais, é uns bloques de formigón cortado a serra que non pegan nin de broma. Entonces, é unha demostración de falta de sensibilidade, tanto por parte da Deputación como do Concello de Marín, que é o que, en última instancia, que dá permiso para facer as obras. Unha de dúas. Ou non viron o proxecto, ou nin eles, nin o Concello en sí, nin sequer os grupos políticos que integran. É curioso que esta barbaridade veña propiciada pola Deputación, que non hai que esquecer que ten un vicepresidente que é dun partido que se dice galeguista, nacionalista, de esquerdas, o BNG. Non fixeron nada, tragaron con ese proxecto sin facer nada por evitar. É non é que veña de última hora, porque vamos a ver, xa é grave en sí que o feito de que a Deputación de Pontevedra ou a arqueoloxía, o Servicio de Arqueoloxía, non depende de cultura, depende de turismo. Entonces, os responsables de turismo van como as aberracións que se habían feito no Museo de Pontevedra e que aínda continúan ali, non foron desfeitas desde entonces. E xa pasaron uns anos. Entón, así non hai maneira de poder facer algo mínimamente digno. De feito, nós agora, a Irmandade Illa de Tambo, xunto con outros colectivos, estamos presentando as denuncias para presentarse directamente en organismos internacionales, na UNESCO fundamentalmente, e despois iremos ao Defensor do Pobo, a donde faga falta para intentar parar esta aberración.
Esta aberración do proxecto Obras de Restauración e Musealización do Xacemento Galaico Romanos de Pontevedra, pedides que se paralicen todas esas obras ata o momento, non?
Todas. Uh-huh. As que están neste momento en marcha, que na primeira fase son tres xacementos, a Súbida en Marín, Toiriz en Silleda e a Lobre en Vila García. Pero é que hai 12, me parece, 12 actuacións máis previstas nos próximos meses. Que afectarían a maioría aos millores xacementos castrexos ou galaicos romanos, como que queiren chamar agora, da provincia de Pontevedra van a ser todos afectados, e ademais con o mesmo tipo de urbanización, porque non é lóxico, non é, volvendo ao caso de Marín, onde está o xacemento, está en unha carballeira natural. Pois vanse quitar os carballos, vanse a quitar a vegetación arbustiva que hai e vanse plantar con especies, algunhas delas exóticas. O sea que non van venir o caso a manteca se ocorre semellante barbaridade.
Queda perfectamente clara a postura da Irmandade Illa de Tambo e de outros colectivos en favor e en defensa do patrimonio, neste caso, dos castros da subida de Marín. Antón Costa, presidente da asociación, moitas gracias por atendernos.
Gracias a vos por chamar.